звільніть наших рідних. Спецпроект на громадському радіо.
Доброго вечора, шановні радіослухачі. Це програма «Звільніть наших рідних». Ми – родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв у пасті стає все більше, саме вже зараз 64, і ми боремося за їх свободу. Ця програма є інформаційною боротьбою об'єднання родичів українських політв'язнів за волю, за свободу наших рідних, за те, щоб ви про них знали і формували запит до влади, надії стосовно їх звільнення. Цю програму ведуть Наталя Куплан, сестра Олега Сінцова, і Ігор Кутилянець, брат Євгена Панова. В нашій студії працює телефон 0800 750 490. Ви можете нам телефонувати, задавати питання, висловлювати свої побажання. Сьогодні у нас в гостях буде Юрій Яценко. Це перший український політв'язень, який був ув'язнений в 2014 році і звільнений у 2015 році. Власне, зараз трохи послухаємо довідочки.
Звільніть наших рідних.
Юрій Яценко – львівський юрист, громадський діяч, активіст Революції Гідності, радник міністра закордонних справ України, політв'язень Російської Федерації. З травня 2014 по травень 2015 Юрій перебував у російському ув'язненні за сфабрикованими звинуваченнями. 5 травня 2014 року Юрій Яценко прибув у місто Курськ з приватним візитом, де його затримала Служба безпеки Росії і почала чинити тиск, вимагаючи, щоб він зізнався, що в Росії його скерувала українська влада для ведення диверсійно-шпигунської розвідувальної діяльності в Росії. За відмову регулярно били, тримали в повній ізоляції, без можливості сконтактуватися з адвокатом і рідними, не давали їсти, спати, погрожували обколоти наркотиками. Через відмову співпрацювати хлопця почали звірськи катувати. Щоб уникнути катувань, Юрій Яценко спершу розбив голову об стіну, але це не вплинуло на поведінку спецслужб. Тож вдався до радикальніших дій. Лезом порізав вени та живіт. Після звільнення з російського політичного полону Юрій Яценко захистив диплом магістра юридичного факультету Львівського університету Франка. Зараз провадить роботу на підтримку політв'язнів, які знаходяться в російських тюрмах.
Звільніть наших рідних.
Це просто якась неймовірна історія, ми про неї поговоримо далі і взагалі дізнаємося подробиці про те, як Юрій це переживав, і, власне, подробиці про те, чим він зараз займається задля звільнення українських політв'язнів, які зараз перебувають в ув'язненні, але після новин. Сьогодні в приміщенні «Укрінформу» представники правозахисних організацій, медійна ініціатива «За права людини», Українська гельсінська спілка та Євромайдан Прес презентували звіт «В'язні війни» з рекомендаціями щодо звільнення українських громадян з неволі на території РФ та окупованого Криму. У звіті автори, зокрема, відзначили роль залучення до переговорів професійних перемовників, які мають необхідні компетенції та досвід, а також залучення до процесу впливових міжнародних фігур. Цю рекомендацію підтримав під час круглого столу колишній заручник ОРДЛО, історик, релігієзнавець Ігор Козловський.
Сегодня в Укринформе вручали ордена за мужество имени Сахарова. Награды удостоились трое украинских политзаключенных – Олег Сенцов, Николай Семина и Роман Сущенко. Орден обрамлен лавровым и терновым венком, что означает «честь и страдание». Премия имени Сахарова за журналистику как поступок основана в 2001 году предпринимателем и правозащитником хельсинской группы Петром Винсом как благодарность Сахарову за поддержку во времена преследования советским режимом семьи Петра.
Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону переніс засідання у ялтинській справі Хізбут-Тахрір на 14 лютого. Про це 31 січня повідомляє кореспондент Радіо Свобода. За його інформацією, суд переніс засідання через неявку адвоката Оксани Желізняк. Як повідомили напередодні російські інформагентства, суд починає розгляд по суті кримінальної справи щодо шести кримчан, звинувачених у причетності до діяльності організації Хізбут-Тахрір, забороненої в Росії та анексованому нею Криму.
27 января российские силовики пришли на встречу объединения Крымской солидарности в аннексированном Судаке. Как сообщается на странице организации, силовики объяснили, что им поступил звонок о том, что по этому адресу проходят сборы с оружием. Силовики требовали от участников предъявить паспорта, угрожая поместить всех в автозаки и отвезти в полицию.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін підтримав організацію «Кримська солідарність» в соцмережах після брутального нападу на цю організацію. Російські окупанти увірвались на зустріч громадського об'єднання «Кримська солідарність». Це ж треба так боятися того, що кримчани допомагають один одному і підтримують сім'ї політв'язнів. Припинити порушення прав людини і політичні переслідування в окупованому Криму – це вимога всього демократичного світу до РФ, написав Павло Клімкін.
Пришло письмо от Александра Кольченко. В нем он рассказывает активисту Максиму Буткевичу о повседневности чтения и отвечает на вопросы, которые активистам Комитета солидарности часто задают. О бандеролях и посылках, надо ли вкладывать конверты, что с марками и о чем им было бы интересно читать в письмах от незнакомых людей. Около месяца назад, или даже немного больше, в «Новой газете» прочел статью о колонии общего режима в городе Клинцы Брянской области. Свидетельства очевидцев – готовый сценарий для фильма ужасов. Так что можно написать, что у меня все хорошо. 3 раза в день кормят, ни разу не бьют. На фоне этого то, что ко мне до сих пор не пускают консула – пустяки. Хотя, конечно, это не означает, что я смирился. Написал политзаключенный анархист Тундра.
Я нагадаю, що сьогодні в ефірі програми «Звільніть наших рідних» на Громадському Юрій Яценко, український політв'язень, який перебував за ґратами в Росії з 14 до 15 року. Юрій, добрий вечір.
Доброго вечора.
Дуже раді вас вітати в цій студії. Дуже впевнений, буде цікава розмова. Я хочу нагадати нашим слухачам, що у нас працює номер студії 0800 750 490. Телефонуйте, задавайте ваші питання. Власне, от в такому дуже короткій довідці чули вашу історію, ще раз її нагадали. Я думаю, що багато хто про неї знає. І наскільки ми знаємо, що ця історія, вона вразила всю Україну, це по-перше, але вона вразила багатьох творчих, да, таких кіношних, скажімо, там, режисерів і прочих, і прочих, і про вас вирішили зняти фільм.
Так, це є документальний фільм, знімає його закарпатський режисер В'ячеслав Бігун, який все життя був юристом. І він працював і навчався в Німеччині, Франції, в США. Остання його робота – це робота юристом в Європейському суді з прав людини. Тобто він цей суд знає зсередини. І він вирішив зняти фільм про мене, тим більше, що ми закінчили один і той самий юридичний факультет Львівського університету Франка, над чим і працюємо останніх кілька місяців.
Ну і цей фільм скоро вийде на екрани.
Ви
коли
знаєте,
його очікувати
напрямок,
йде?
Зараз ми продумуємо напрямок промоутингу того фільму. Оскільки я до того не займався фільмами, я зрозумів, наскільки це важка робота, як працювати над фільмом, так і займатися його популяризацією, тому що це ключовий напрямок в реалізації цього плану. Тому я думаю, ми побачимо фільм через 2 місяці.
Десь так.
А мы пока немного поможем с пиаром, так сказать, и послушаем трейлер к этому фильму.
Я у нас анонсуючий ролик, будь ласка.
Что такое счастье для вас? Для меня – быть вольным, любить того, кто любит тебя. Моей коханой скоро мав бути день народження. И чтобы сделать ей подарунок, мы поехали с коллегой заработать. Зранку я ще в ліжку чую стук.
Уголовний розіск Російської Федерації.
Ще питали, чи був я на Майдані. В травні 2014 року я не міг подумати, що таке може статися. У нас забрали телефони. Сказали, що не дадуть передзвонити ні батькам, ні адвокату, ні консулу. І думаєш, ніхто не знає, де ти. Ти в Росії.
ФСБшники хотіли, щоб я на камеру сказав, що я з правого сектору.
Ти бачиш, все не так. Україну через Майдан захватили американці.
Якщо ти патріот своєї країни, ти должен помочь нам, помочь вам.
І я відмовився. І тоді почалося веселе життя. Тоді почались коломийки. Після перших днів обшуків я засовую руку в кишеню і бачу, що в мене візитка правого сектору. І удар! Удар!
Ти поняв?
Такі моменти, вони гартували характер. Але я собі думав так. Ще один удар витримаю. Не треба мені 5 ударів. Один наступний. Витримаю. І так протягом 3 годин. Що тіло вже не моє. Ми були двоє. І ми зникли безвісти. Беру лезо бритви. Лезо туповате. Ріжу вздовж. Ріжу вени. Трохи вени. Трохи живіт. Кров тече. Гаряча. Треба спішити. І тобі так хочеться на волю. Любити того, хто любить тебе.
Ну, знаєте, я слухаю цей ролик втретє вже. І, ну, так, кров стине, чесно кажучи. Після такої після такої подачі, да, цієї інформації, тому що, ну, так, слухаєш, а от після такої гри такі картинки дуже детальні спливають, те, що вдалося тобі пережити. І, ну, що це був за момент, коли ти взагалі наважився на це? Перерізати живіт, перерізати вени? Що сталося тоді? Що це був за момент для тебе?
Добре, що в мене такий більше раціональний склад характеру, ніж емоційний. Я для себе, коли приймаю рішення щось зробити, якщо воно добре обдумане, це я обов'язково це зроблю. І коли я попав в ті тюремні умови і зрозумів, які є ситуації, коли я вирішив стояти на своїй позиції, то я зрозумів, потрібно скласти план і чітко його дотримуватись. І, скажімо, ніч перед тим, в мене після катувань була ніч. І на другий день мене мали знову забрати. Я думав, чи пробити собі печінку дюбелем, чи отруїтись пральним порошком. Тобто завдання було не піти на катування, а попасти в лікарню. І от такий метод, як на мене, він був найменш травматичний. В жодному випадку це не була якась спроба самогубства, це була маніпуляція, щоб довести тіло до стану, при якому катувати не зможуть. І саме завдяки таким діям я заявив, що не дам себе зашити, поки не дадуть телефон передзвонити. І оскільки це був на той час спецприйомник для іноземців, а не СІЗО, то вдалося, маніпуляція спрацювала, вони телефон дали, а потім зробили перев'язку і зашили. Хоча зашивали без наркозу для того, щоб покарати за такий протест, і навіть не зшивали вен, а тільки шкіру на руці, і від того рука ще не працювала довго.
Ну, тобто це таке рішення було на холодну голову, це не крок відчаю,
однозначно на холодну
розрахунок.
Голову, і саме, ну, такий, скажімо, більше природньо-прагматичний склад характеру, він і дозволив мені вижити в всіх наступних умовах, і я собі поставив за завдання розвиватись, пристосовуватись, розвиватись і діяти максимально раціонально. Хоча не завжди це легко давалося, але основне, що мені допомогло, це є молитва моя і молитва моїх близьких за мене. І розуміння того, що за мене в Україні борються.
Кому ви позвонили, коли вот дали разрешення?
Це був мій друг, одногрупник Остап Куманський. Я не хотів травмувати своїх батьків. Я знав, що він повідомить
їм. Це було в Курському СІЗО, так?
Спецприйомник для іноземців в Курській області.
Так, і от звідки пролунав цей дзвінок?
Звідтам пролунав
друга.
Цей дзвінок, так. І після того він був в стані, і мої родичі були в стані, такому більшість родичів наших в'язнів і полонених. Що робити? Куди звертатись? Вони всесильні. Але з власного досвіду знаю, що ця система не є всесильна, і слабкість її в тому, що вона брехлива. А наша сила в тому, що на нашій стороні правда. І тому потрібно вірити в себе, і все буде на користь Україні повернуто.
На той момент, наскільки я розумію, родичі взагалі це була перша звістка про те, де ти знаходишся, так? Тобто якийсь час вони не знали взагалі, що з тобою відбувається.
Так, інформації
ти поїхав в Росію, пропав просто безвісти, вони там шукали, як могли, да, і вперше про це дізналися. І що було далі? Були адвокати, були консули. Як вся ця робота будувалася? Як тебе витягали звідти?
Ви знаєте, я думаю, ми в наступній частині передачі дійдемо до того, що Україна робить недостатньо для звільнення, держава Україна для звільнення наших в'язнів. Але враховуючи те, що агресор використовує певні слабкості нашої держави, маніпулює цим і каже, от ваших в'язнів забули, покинули, у вас така погана держава. І я скажу, що ключову моральну підтримку мені надав генеральний консул Брискаленко, який, незважаючи на те, що його не допускали, тому що починалась війна, і фактично були перервані відносини дипломатичні між Україною і Росією. Йому вдалося до мене зайти, і він своєю фаховістю, своєю силою духу мене переконав, що він зробить все від нього залежне для того, щоб мене рятувати. І він це довів. Тому велика заслуга в цьому генерального консула Брискаленка Міністерства закордонних справ. Марія Томак, правозахисниця з Центру громадянських свобод, вони організували кампанію в підтримку наших в'язнів Кремля, яка триває досі. Знаходили адвокатів, виходили на міжнародну спільноту, на журналістів. Тобто мене рятувала громадянська спільнота і наша українська влада.
І, да, тобто, через які, розкажи трошечки детальніше, все-таки, от зараз ми маємо, да, 64 політв'язня, ну, які там більш-менш забезпечені адвокатами хоча б, да, ну, це питання інше, як вони забезпечені, хто їх там оплачує, там, да, якісь західні фонди, там, і так далі, бо держава поки що на себе це не взяла. Зараз є вже розвинуті правозахисні організації, та ж сама Марічка Томак, да, медійна ініціатива, є Центр громадянських свобод, Кримська правозахисна, УГСПЛ, це вже організації, які, скажімо, відгукнулися на ту масову проблему політв'язнів, зараз займаються і нам допомагають. Я думаю, що коли ти був перший, не було взагалі нікого і було дуже складно. Я не знаю, чи доходили до тебе листи, чи спілкувався ти з адвокатами чи з родичами, чи був якийсь канал зв'язку. От для того, щоб не втратити віру в те, що це скоро закінчиться. Що це були за складнощі, як це відбувалося?
Я був на так званому, це на жаргоні називається мороз, це коли не допускають листів, передач. І через 3 місяці, коли на мене порушили кримінальну справу, до того 3 місяці незаконно тримали в спецзакладі для іноземців, в якому можна тримати лише 10 днів, до мене приходив адвокат, це Пьотр Заїкін. Він це російський адвокат, але людина дуже фахова і професійна, йому я завдячую в великій мірі своїм звільненням. І через нього в мене була комунікація з зовнішнім світом. Так само в спецзакладі для іноземців в мене були шляхи повідомлення про себе згодом. І Це вже в'язнична специфіка. Тобто людина з часом, коли перебуває в тому середовищі, дуже часто вона знаходить способи передачі інформації про себе. Mm-hmm. Потрібно розпитувати, потрібно домовлятись, і велика ймовірність, що все вийде.
Власне, після того, як звільнення відбулося вже в 15-му році, це був обмін, так, нагадай?
Це не був обмін. Мене засудили за відбутим покаранням. З формальної точки зору статтю «Контрабанда вибухівки» закрили за відсутністю складу злочину і відкрили статтю «Зберігання вибухівки» через півроку, за якою засудили спочатку до 2 років позбавлення волі, а потім до 9 місяців, які я на той час відсидів.
Угу. І після того, як відбулося саме власне це звільнення, от з 15-го року, да, вже 2-3 роки, ти займаєшся власне, ну, питаннями, пов'язаними з допомогою політв'язням, які зараз знаходяться в Російській Федерації, в Криму. Я знаю, що ти виступав в ООН, ти брав участь на інших відомих міжнародних майданчиках, там, де, ну, скажімо, дуже важливі люди приймають дуже важливі рішення, да, в тому числі і по нашій країні. От що це була за робота, чого вдалося досягти, до кого достукатися?
Ці поїздки організовані були або, знову ж таки, громадянським суспільством, правозахисними організаціями, які ти перелічував, або самими європарламентарями чи конгресменами, які мене запрошували. На той час для мене було дивно, чому з української сторони українська влада не проводить таких місій для звільненого бранця. І тому що я побачив на власному досвіді, що люди, які бачать безпосереднього учасника тих звірств, коли він в деталях може розповісти, що було, як було, чому було, дипломати, політики відчувають емоцію, і ця емоційна складова спрацьовує на допомогу іншим. Тобто вони дослухаються набагато більше, ніж до родичів, до осіб звільнених, ніж до, скажімо, політиків, які зачитують певні звіти чи статистичні дані.
Це все-таки дипломатична якась мова, сухі там якісь факти, да, і так далі. А коли ти вже приїжджаєш і розповідаєш...
Такі свідчення, вони суттєво посилюють дипломатичну мову і додають більше карт, козирів в руки нашим політикам і дипломатам. Тому я буду звертатися до пана міністра з бажанням посилення такої місії, хоча вона відбувається зараз, наприклад, Ахтем Чийгоз виступав в Європарламенті.
Угу. Ну і ти з тих пір працюєш на громадських засадах, але є радником міністра Клімкіна, так? Міністра закордонних справ.
Я є радником міністра Клімкіна і так само на громадських засадах спеціальний представник зі звільнення бранців. Важливо зі звільнення політв'язнів. Важливо зазначити, що для реалізації цього напрямку звільнення політв'язнів потрібний значний фінансовий і адміністративний ресурс. І, скажімо, посада на громадських засадах – це просто така формальність. І для того, щоб реалізовувати будь-який напрямок, чи міжнародний, тобто це максимальне поширення через дипломатичний корпус України за кордоном інформації, тобто передання інфографік, не в одиничних випадках, в одиничних посольствах чи консульствах, а системно по всьому світу. Поширення цієї інформації системно на всіх міжнародних зустрічах. Цього зараз немає. Це є одинично, це є на найвищому рівні, але системності можна досягти набагато більшої, і її було видно, коли сиділа Надія Савченко в тюрмі, тобто український апарат української дипломатії працював інтенсивніше. І конкретні поради, як саме це можна зробити, правозахисники підготували, тому просто потрібно донести ті поради і стимулювати державу вислухати їх. Інакше ця бездіяльність, вона буде використана проти держави.
Як ви думаєте, чому так відбувається?
Тому що люди, які відповідають за напрямок звільнення політв'язнів і які би могли, які мають достатній переговорний владний ресурс приймати рішення по активізації реалізації того напрямку, вони мають дуже багато інших справ. Це є, наприклад, міністр закордонних справ Павло Клімкін, він відповідає за всі посольства по всьому світу. Ви уявляєте, скільки подій і яка відповідальність, скільки подій відбувається в Міністерстві закордонних справ в сотнях країн світу. І ми воююча країна, скільки міжнародних переговорів в нього на плечах. Тобто людина, яка має владні рішення посилювати цей напрямок, вона не має достатньо часу, щоб його реалізовувати. Це моя думка, це моя особиста думка. Так само і з президентом Порошенком. Тобто, скажімо, це можна вирішити, більше дослуховуючись до конкретних порад правозахисників.
Угу. Угу. А я нагадаю, що це програма «Звільніть наших рідних». На громадському з нами екс-політв'язень Юрій Яценко, львів'янин, до речі. І Львів, він взагалі, от за нашими враженнями, за нашими спостереженнями, нашими, я маю на увазі, родичів українських політв'язнів, він взагалі найактивніший. Ну, тобто, ми пам'ятаємо акцію, яка була восени цього минулого року, так, здається, у вересні, коли закликали людей вийти на мітинг, присвячений, да, там, присвячений взагалі нашим політв'язням, із вимогами звільнення наших політв'язнів, із підтримкою, і вийшла просто якась колосальна кількість людей, там вся площа ринок була заповнена, студенти, молодь, всі це підтримували. От чи складно займатися такою громадською роботою, чи люди відкликаються, вони якийсь голод відчувають, чи це у вас настільки вже системно побудовано, що ця тема, я не знаю, об'єднує і чіпляє всіх. Як це відбувається, робота з громадськістю у Львові?
Я б сказав, що тут справа в сильному ентузіазмі. В мене є бажання розвиватись в тому напрямку і, можливо, навіть кар'єрно розвиватись в цьому напрямку. В тому числі здобувати певний суспільний авторитет, досягаючи успіхів і, як наслідок, користі для наших бранців. Тобто ентузіазм, він має велике значення, і ця акція, вона була проведена за, тобто, 1500 чоловік, за кошти канадської діаспори і американської діаспори, які мені передали під час візитів в ті країни. Тобто це $400 приблизно вона обійшлася. І за рахунок підтримки Міністерства освіти, з міністром освіти мені зустріч організував Павло Клімкін, і за підтримки правозахисників, медійної ініціативи, студентства. Тобто я не скажу, що спрацював лише один якийсь механізм. Треба було і з того боку працювати, і з того. Бо були такі ректори, які казали, ні, ми... Тобто вони казали, добре, ми відпустимо студентів, але насправді нічого не робили. І потрібно було зі студентського середовища взнавати, яка інформація. І впливати активніше на ректорів, бо вони казали, біля консульства у Львові буде кинута граната і постраждають студенти, ми будемо відповідати. Ви розумієте, наскільки це абсурдна річ? Тобто в нас в державі можна просувати певні напрямки лише зі всіх боків і лише спільно об'єднуючись громадянському суспільству і співкоординуючись.
Давайте, може бути, вернемося знову в 2014 год. Тюрьма, она какая изнутри для человека, который попал туда и, более того, который знает, что он невиновен? Его еще пытают при этом.
Ви знаєте, там кажуть, що коли скажеш, я не винен, він каже, ми всі тут не винні. Але це такий чорний гумор, але яка тюрма для людини, яка потрапляє туди вперше? Найважчі – це перші місяці. Тобто стрес настільки сильний, настільки розумієш, що ми соціальні істоти, що ми створені для волі, що просто психіка не витримує і постійно спиш. Наступне, дуже часто я бачив, коли люди просто перших місяців вони не витримують, і в них певні порушення з психікою. Це не всі, це окремі люди. Є люди, які не витримують карцерів. Але тюрма – це так само філософське середовище. Воно чимось схоже на монастир. Угу. Ти маєш можливість проаналізувати все своє життя, особливо розуміючи, що ти звідси можеш не вийти. Це щось, це схоже на думки людини, в якої закінчується життя, і вона думає, чи достойно я його прожила. І тюрма не для всіх вона однакова. Наприклад, зараз на волі я розумію, що тюрма, скажімо, для Олега Сінцова – це дуже хороший спосіб донесення своєї думки, своєї ідеології і до суспільства і до мас, і дуже хороший спосіб боротьби з російською агресією, тому що це шалено привертає увагу світової спільноти до цієї проблеми. Можливо, так. Можливо, це може в певній мірі якось не гуманно звучати, але він приносить дуже велику користь саме для держави. І я думаю, він це розуміє. Тому невідомо, хто зараз перемагає. Чи в'язень, який у в'язниці, чи ті кати, які його туди посадили. Дуже велика заслуга саме суспільства, яке об'єдналось навколо захисту їхніх прав і навколо того, щоб показати всьому світу, що відбувається в центрі Європи.
Так, але розумієш, от погоджуюся з кожним твоїм словом, але ж Олег Сінцов, інші, ну, вони, їх ресурс, він теж обмежений. Як підтримувати цей ресурс? Як допомагати політв'язням продовжувати оцю свою боротьбу і, як ти сказав, користь, да? Тому що привертається увага суспільства. Що робити, щоб вони дочекалися того моменту звільнення?
Що роблять наші вороги? Вони кажуть, що ти нікому не потрібен, про тебе всі забули. Ну, мені кажуть, там, через 5 років тебе всі друзі забудуть, через 10 лише мама буде пам'ятати, а через 15 ти зовсім іншою людиною вийдеш. Вони багато способів залякування використовують. Що робити?
Листи. Я думаю, що листи писати.
Так.
Це скажи, до тебе доходили листи?
До речі, цікавий момент. До мене, на жаль, не виходили, і взагалі я не знав, що я політв'язень. Я собі сидів, ну, тобто, я знав, що я незаконно засуджений.
Ти ж взагалі не знав, що про тебе знають, правильно, перший час.
Тобто, десь мені там адвокат щось сказав, але я не знав, чи він мене заспокоює. Слово політв'язень я взагалі тоді, ну, тобто, я знав це, там, Левко Лук'яненко, це старі дисиденти, але до себе я його не застосовував. Хоча, я вам скажу, якщо би я отримав такий, скажімо, статус, таку ознаку, я би себе відчував набагато краще.
Впевненіше,
і впевненіше. Хоча мені пощастило, що в мене шалена підтримка всіх родичів, друзів, університету була, що в мене класні адвокати, за мене багато молились, і я це відчував. Але пишіть в'язням. І недавно вийшов Ахтем Чийгоць, і він сказав, що йому написав хлопчина зі Львова, школяр листа. Це йому зігріло серце. Це елементарний приклад. Людина до сих пір пам'ятає, як просто школяр написав листа, намалював малюнок.
Малюнок, да.
А вони такі листи малюють і пишуть, що, я думаю, навіть ідея видати альбом з цих листів, бо я собі окремі скопіював, це дуже хороша нагода. Тобто це листи, це повідомлення про те, що за них пам'ятають, що відбуваються акції в їхню підтримку, що саме відбувається в їхню підтримку. І це, наприклад, дуже гарно працює звернення президента до політв'язня, звернення міністра чи привітання міністра до політв'язня. Будь-які публічні акції і донесення інформації про ці акції додають їм набагато більше сили. І також це гуманітарна допомога. Скажімо, коли сало на тюрму заходить, це найбільше щастя чи ковбаса. Тому це голод там і брак нормальної їжі дуже гостро відчувається, тому так само можна допомагати і перераховуючи кошти на особистий рахунок в'язня, який є в кожного в тюрмі цей рахунок.
А вот вы там как-то общались с другими заключенными, то есть делились продуктами, как вообще там устроено вот это общение?
На мій подив, я досить швидко зрозумів, що в кримінальному середовищі заборонені упередження через національну приналежність людини. Тобто не можна когось любити через те, що він не любити, через він те, що він українець чи грузин. Це такий воровський уклад, або як це називають, поняття кримінальні. І це позитивно, це має грати на користь наших в'язнів. І особисто до мене було абсолютно нормальне ставлення зеків, за виключенням кількох випадків, коли до мене підсаджували провокаторів, і то на той час я вже знав, як з ними спілкуватись, тому що якщо про їхню діяльність розказати іншим в'язням, це створить для них суттєву загрозу. Їх зразу переводять в інші тюрми, тому що просто можуть покалічити таких стукачів. І середовище досить справедливе. І незважаючи на те, що контингент в'язнів, він є на волі, ну, тобто це злодії, злочинці, в тому середовищі вони об'єднуються, солідаризуються, і в них немає особливої мотивації вчиняти злочини, бо, як правило, ця мотивація пов'язана з досягненням якихось матеріальних здобутків чи на емоційному рівні, а там це середовище досить безпечне. Але не будемо узагальнювати, є деякі тюрми в Росії, де є так звані прес-хати, і де можна ламати людину. Це все індивідуально, це специфіка, але загальні тенденції такі, що в разі потрапляння туди не потрібно надто боятись.
Це програма «Звільніть наших рідних». Нагадаємо, що в студії з нами сьогодні експолітв'язень український Юрій Яценко, якого отримувала Росія з 14 по 15 рік. Юр, ну от, як ми вже згадували, що ти є радником міністра закордонних справ, ти дуже активно займаєшся питаннями, процесами взагалі, які наближають звільнення наших рідних з російського полону. А що Україна зараз робить так і що не так? От що ти можеш сказати, як людина, яка, ну, знає більше, ніж простий пересічний громадянин?
Ви знаєте, моя активність десь зводиться до спостереження і до допомоги по певних окремих напрямках. От переді мною зараз в студії є розкладені листівки, і в мене є напрямок інформаційний, загальний моніторинг, міжнародний напрям, юридичний аналіз, і кожен з тих напрямків має по 5 пунктів, на реалізацію яких мінімум потрібно одну особу з відповідним адміністративним і фінансовим ресурсом. Наприклад, моніторинг стану речей в родичів, це треба обдзвонити 60 родичів, запитати, як в них справи, потім взнати, скільки в них дітей, а там в тих випадках всі гроші віддаються на адвокатів, останні, не вистачає грошей на доїзд, не вистачає банально, особливо в кримських сім'ях, не вистачає банально на проживання. І це має бути така невідкладна кризова матеріальна допомога цій категорії осіб. Ця допомога мала би бути забезпечена, я думаю, українською державою. І тому що, як я сьогодні говорив на конференції, російська держава втратить на одного зека, на отримання одного зека 10 тисяч доларів. А на розслідування справи по ньому, це ще ми множимо, слідчі ФСБ, вони кілька тисяч доларів зарплату мають, оперативники, конвоїри, це все десятки тисяч доларів на одну особу. Скільки грошей тратить українська держава на захист таких своїх громадян? Досі не прийнято, скажімо, якщо ми...
Ну, не скільки зараз, да?
Ні скільки, так.
Ну, максимум тільки консул, от дорогу, якщо платять консул.
Ну, от ми перейдемо до юридичного напрямку от зараз. Це мав би бути прийнятий закон про статус політв'язнів, тому що політв'язень – це таке слово для журналістів.
Ну, так,
для юристів воно, поки воно не закріплене в законодавстві, воно нічого не значить. Тобто має бути відповідна зміна в законодавстві України, ну, про статус тих осіб і надання їм відповідних соціальних гарантій їх і їхнім сім'ям. Ні, жодних законів поки не прийнято, нормативно-правових актів зміни не внесено. І це питання, які можна вирішувати в Україні. Це не питання, що ключі в Путіна. Це не питання того, що ми не що ми зробимо, це все, ну,
це
винна Росія.
Силах,
це ми можемо робити. Ми можемо більш інтенсивно залучати міжнародний напрямок. Ми можемо змінювати наше законодавство, ми можемо виділяти кошти. Все-таки це 60 осіб на таку багатомільйонну державу. Тобто є питання і до України. Але потрібно сказати, що все-таки українські органи працюють багато. Міністерство закордонних справ, особливо велика подяка консулам, працюють в шаленому режимі. Так само уповноважена з прав людини, хоча вона не має достатніх ресурсів впливати на Росію, теж працює. І президент на всіх, як і міністр закордонних справ, на всіх міжнародних зустрічах в першу чергу піднімає це питання. І це дуже важливо, тому що його вирішення залежить саме від міжнародних переговорів в найбільшій мірі. Але не потрібно опускати моменти, які ми можемо зробити тут.
Скажи, будь ласка, чи є в тебе, я не знаю, якийсь свій план? Просто в тебе ну, такий свій погляд на все, що відбувається в нашій країні в плані захисту, так? Можливо, ти для себе якось систематизуєш свою роботу? Що ти будеш там робити далі протягом року? От зараз ти фільм цей взяв участь у зйомках фільму, і це дуже корисно, тому що це, в принципі, популяризує тему українських політв'язнів. Дуже складну тему, з якою на широкі маси виходити, ну, складно. Це ми в цій темі знаходимося, нам здається, що всі про неї знають. Да? Не всі про неї знають, особливо, якщо там в регіони поїхати і навіть запитати, ви знаєте, хто такий Олег Сенцов? Це для мене було відкриття, чесно. Я зрозумів, що треба, ну, от скільки роботи зроблено, а треба ще більше робити.
Мій план найбільше зводиться до співпраці з вами. А ми з вами часто зустрічаємося, багато спілкуємося, щоб наші глядачі знали, що ми всі знайомі. І до того, щоб отримати ресурсну і адміністративну підтримку на реалізацію хоча б якихось напрямків. А поки я її не отримаю, то, наприклад, заплановано, що Ахтемчий гость приїде до Львова, я йому організую зустріч. Заплановано так само з видавництвом «Фоліо» видавництво книги про мою історію і з порадами, як поводитись людям в полоні. Ну і ще ряд є напрямків, які я можу реалізувати без адміністративного чи фінансового ресурсу.
Ну, і які я знаю точно, що є, але просто, напевно, зарано їх озвучувати
так.
Тоді, да?
Ну, і у вас є наша підтримка. Будемо працювати далі і визволяти наших родичів. С вами была программа «Звільніть наших рідних». У нас сегодня в гостях был Юрий Яценко, это бывший политзаключенный. Программу вели Наталья Каплан и Игорь Котелянец. Всего вам доброго.
Дякую.
Наших рідних.